blaðsíða 23. En þá hugsaði hann með sjálfum sér að menn skildu nú bara bíða. Eftir að hann varð 7 ára fekk hann að fara með Jóni til Alþingis á hverju sumri. Jón taldi nauðsynlegt að Snorri kynntist störfum þingsins og heyrði í lögsögumanninum og væri viðstaddur þegar dómar voru kveðnir upp. Þarna hitt hann oftast bræður sína Þórð og Sighvat, unga menn á uppleið. Stundum kom Guðný mammans líka. Það var skrítið að hitta hana fyrst eftir allan þennan tíma. En það var auðséð að henni þótti mjög vænt Snorra. Hún var farin að búa með nýjum karli sem reyndar var tengdafæðið Þórðar. Sá var þekktur beljaki og hélt oft aflrauna sýningar á þingvöllum þar sem hann lyfti grjóti, trjádrömbum og heilu fjölskyldunum. Hann var afkomandi Ara Fróða og kallaður Ari Sterki. Snorri velti því fyrir sér hvort hann væri líka jafn sterkur í fræðunum og forfæðir hans hafði verið. Þau Guðný bjuggu í lukkunnar velstandi heima í Hvammi